Fyrra Tímóteusarbréf, fyrsti kafli. Páll, póstuli Krists Jesú, að boði Guðs frelsar vors og Krists Jesú, vonar vorrar, heilsar Tímóteusi, skilgetnum syni sínum í trúnni. Náð miskunn og friður frá Guði föður og Kristi Jesú drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða sumum mönnum að fara ekki með annarlega kenningar, og gefa sig ekki að ævintýrum og endalausum ættartölum, er fremur eflaþrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið þessara hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru vikni frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur þó að hvorki skilji þeir hvað þeir sjálfu segja, né hvað þeir eru að fullyrða. Þeir vitum að lögmálið er gott, noti maður en það réttilega og viti að það er ekki ætla réttlátum. Heldur löglesingjum og þverbrotnum, ógvöðlugum og syndurum, vanheilugum og óhreinum föðumorðingjum og móðurmorðingjum, mandráburum, frillulífsmönnum, mannhórum, mannaþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það er nú annað sem gagnstættir hinni heilnæmi kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðarerindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúa fyrir. Ég þakka honum sem ég styrkan gjörði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari. En mér var miskunnað, sökum þess að ég gjörði það í vantrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náðin drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Þá orðið satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þeirra fremstur. En fyrir þá sök var mér miskunnað að Kristur Jesú skildi sína á mér fyrstum gjörvallt langlindi sitt, þeim til dæmis er á hann muni trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Þetta er það sem ég minni þig á barni mitt Tímóteus með þau spádómsorði huga sem áður voru yfir þér töluð. Samkvæmt þeim skaltu berjast henni góðu baráttu, í trú og með góðri samvisku. Henni hafa sömi frá sér varpað og liðið skipsbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Hýmeneus og Alexander sem ég hef selt Satan á vald til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta. Fyrra Tímóteusar bréf annar kafli. Fyrst af öll áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkargjörðir fyrir öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir til þess að við erum fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í allri guðhræðslu og siðprýði. Þetta er gott og þóknanlegt fyrir frelsara vorum Guði, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist í þekkingar á sannleikanum. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, Maðurinn Kristur Jesú, sem gaf sig sjálfan til lausnargjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Til að boða hann er ég skipaði predikari og póstuli. Ég tala sannleika, líð ekki, kennari heiðingja í trú og sannleika. Ég vil að karlmenn byggðis hvarvetna fyrir með uppliftum heilugum höndum, án reiði og þrætu. Sömulegis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum, heldur með góðum verkum eins og sómir konum er Guð vilja dýrka. Konan á að læra í kyrþey í allri undigefni. Ekki leifi ég konu að kenna eða taka sér valdi við manninum, heldur að hún að vera kyrrlát, því að Adam var fyrst myndaður, síðan Eva. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg. En hún mun hólpin verða, sækir barnsburðarins, ef hún stendur stöðu í trú, kærleika og helgun, samfara hóglæti. Fyrra Tímóteusarbréf, þriðji kafli. Þá orðir satt að sækist einhver eftir biskupstarfi, þá girnist hann fagur hlutverk. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindisamur, hóglátur, háttprúður, gestrisinn, góður fræðari. Ekki drykkveldur, ekki ofsafengin heldur gæfur. Ekki deilugjarn, ekki fjekjarn. Hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu og heldur börnum sínum í hlýðinni með allri siðprýði. Hvernig má sá sem ekki hefur vita á að veita heimili sínu forstöðu veita söfnuði Guðs umsjón? Hann á ekki að vera nýr í trúni til þess hann ofmetnist ekki og verði fyrir sama dómi og djöfullin. Hann á líka að hafa góðan orðstýr hjá þeim sem standa fyrir utan til þess hann verði eigi fyrir álasi og lendi í tálsnöru djöfulsins. Svo eiga á djáknar að vera heiðvirðir, ekki tvímælismenn, ekki sólnir í vín, ekki gefni fyrir ljótan gróða. Þeir skulu varðveita leyndardóm trúarinnar í hreinni samvisku. Einnig þessir menn séu fyrst reyndir, síðan takist þeir þjónustun á hendur ef þeir eru óaðfinnanlegir. Svo eiga á konur að vera heiðvirðar, ekki róperar, heldur bindindi samar, trúar í öllu. Djáknar séu einkvæntir og hafi góða stjórn á börnum sínum og heimilum því að þeir sem vel hafa staði í djáknastöðu koma sér vel í veg og öðlast mikla djörfung í trúni á Krist Jesu. Þetta rita ég þér þó að ég voni að koma bráðum til þín til þess að þú skulir vita ef mér seinkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem er söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans og víst er leyndardómur guðhræðslunar mikill. Hann opinberaðist í holdi, var réttlættur í anda, birtist englum, var boðaður með þjóðum, var trúað í heimi, var hafin upp í dýrð. Fyrir Tímóteusar bréf fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Það eru þeir sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkargjörð af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta síða þegi með þakkargjörð. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir bræðrum munt þú verða góður þjótt Krist Jesu, nærður af orði trúarinnar og góðu kenningarinnar sem þú hefur fylgt. En hafna þú vanheilugum kerlingar ævintýrum og æf sjálfan þig í guðhræðslu. Líkamlega æfing er nytsamleg í sumu en guðhræðslan er til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Þá orðið satt og í alla staði þess verta við því sé tekið, þess vegna leggjum við á oss erfiðið og þreytum stríð, því að við höfum fest von voru á lifanda guði sem er frelsari allra manna, einkum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrir minn trúaðra í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Ver þú þanga til ég kem, kostgjafin að lesa á reikningunni, áminna og kenna. Vanræktu ekki náðagjöfina þína, sem var gefin þér að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldungana. Stunda þetta, ver allur í þessu, til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni, ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfa þig hólpin og áherindur þína.